Lähdemme toiselle kierrokselle. Amerikan presidentin vaalien merkeissä. Olemme aloittaessamme tämän juttelumme lukeneet paavalilaista tekstiä. Palautan mieleen, että teksti löytyy ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 14 ja siellä jakeet 8, 10 ja 11. Jos tahdot ottaa tämän tekstin esille, niin uskon, että tulemme tässä osiossa sitä myöskin käsittelemään. Minulla on mielessäni jotakin sanoja ja numeroita, jotka liittyvät Donald Trumpiin. Oletko kuullut sellaista ilmaisua kuin etymologia? Siellä ja täällä nyökätään. Minä luen käsikirjoituksesta, mitä etymologia on. Etymologia eli sanojen alkuperän tutkimus tai sanojen selitysoppi on kielitieteeseen kuuluva tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on sanojen alkuperä ja historia. Etymologia tutkii sanojen merkityksen historiaa. Nyt me asetamme Donald Trumpin suvun nimen tällaisen etymologisen tutkimuksen kohteeksi. Halussani olevat tiedot kertovat, että jostakin 1270 vuoden paikkeilta, niin löydämme Saksassa tämän Trump-nimen erään suvun kohdalla. Miksi Saksa kiinnostaa meitä? Koska me tiedämme sen, että Donald Trumpin suku on saksalainen. Saksasta on tultu Amerikkaan pari sukupolvea aikaisemmin, mutta todellakin niin kuin kaikki Yhdysvaltain kansalaiset, elleivät ole intiaaneja, niin ovat jostakin päin tulleet siirtolaisina Amerikan mantereelle. Et tämä Trump sana tai saksalaisittain Trump-sana, niin se on noin yleisesti ja helposti suurimmatta vaivoitta niin käännetty tarkoittamaan trumpettia. Tai jos pidämme mielessämme tämän paavalilaisen tekstin, niin voisimme sanoa näin, että se tarkoittaa pasunaa. Trump tarkoittaa pasunaa. Mutta kun sitten lähtee katsomaan tätä etymologisesti, niin huomaa, että ei ole kysymys mistä tahansa pasunasta, mistä tahansa torvesta, vaan tämä saksankielinen sana, jolla silläkin on muuten alkujuurensa ranskankielisessä Euroopassa, mutta pysytään nyt Saksassa, koska sieltä Trumpin suku on peräisin tullut Yhdysvaltoihin. Tämä sana voitaisiin kääntää englannin kielellä parhaiten ilmaisulla buggle, bugle, B-U-G-L-E. Ja silloin se tarkoittaa englannin kielellä samaa, mitä se tarkoittaa alkuperäisesti, etymologisesti tutkittuna saksan kielellä. Joten miehellä, joka, jos Jumala suo, 20. päivä tammikuuta 2017 asetetaan virkaan Yhdysvaltain 45. presidenttinä, hänen sanansa, hänen sukunimensä tarkoittaa ei pelkästään pasuunaa tai jotakin torvea, vaan kuuntele. Merkkitorvi, metsästystorvi ja sotatorvi. Ne ovat tulevan Amerikan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimen etymologiset taustat. Trump Saksassa, tai Trump, niin kuin siellä lausutaan, senäkin voi olla näitä aivan vapaa sanomaan Trump, taikka Trump, se on aina kuitenkin sama nimi riippuen, millä kielellä tässä nyt ajattelemme. Ja tämä Trump-nimi on hyvin harvinainen. Vuoden 2016 joulukuussa niin paljastui, että kaikissa Saksan puhelinluetteloissa vain 382 kertaa esiintyy tämä nimi. Se on kuin hiekka jyvänen jossakin Saharassa. Mutta kuitenkin ajattele, näin harvinaisen sukunimen kantaja lähti kerran Euroopasta Amerikkaan. Ja siellä kolmannessa sukupolvessa on syntynyt ja elää ja vaikuttaa yksi maailman rikkaimmista miehistä, jonka nimi tarkoittaa merkkitorvea, metsästystorvea ja sotatorve. Eikö se ole mielenkiintoista? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Sanoo Paavali. No onko niin, että Donald Trump, tämä merkkitorvi, metsästystorvi ja sotatorvi, on antanut epäselvän äänen presidentin vaalikampailunsa ja nyt kun edessä on, jos Jumala näin sallii, minä vielä kerran lausun tämän, hänen ainakin 4 vuotta kestävä, ehkä 8 vuotta kestävä valtakautensa. Mitä hänen nimensä, josta yleensä sanotaan nomen est omen, nimi on enne. Mitä hänen enteellinen nimensä voi merkitä? Ainakin meille kristityille hänen nimensä on todellakin merkkitorvi. Hän on nostanut esille vaalikampanjan aikana sellaisia totuuksia, joita 3 viimeisen presidentin vaalikampanjan aikana Yhdysvalloissa ei ole koskaan nostettu esille. Miksi? Pelon tähden. Katsokaa, kaikki nämä miehet ja naiset, jotka ovat kamppailleet presidentin vallasta 3 viimeisen vaalikauden aikana, jokainen heistä on ollut riippuvainen niin sanotusta suurpääomasta. He ovat tarvinneet näitä sponsoreita, mesenaatteja, jotka niin kuin Hillary Clintonin kohdalla ovat pistäneet miljoonia ja jälleen miljoonia dollareita niihin vaalikassoihin, joista on maksettu tätä vaalitaistelua. Ja kaikki nämä, jotka sitten on valittu, olkoon te enemmän tai vähemmän huonoja tai hyviä presidenttejä olleet, niin kaikki ovat mielellä ottaneet vastaan ne 100 000 dollarit, jotka Valkoisen talon isäntä saa. Ja siinä ohjalla on sitten kyllä vielä melkoinen määrä dollareita lisää erilaisten sijoitusten ja muiden tällaisten kautta. Mutta sinähän tiedät sen, että valittu presidentti Trump on sopinut, että hänen vuosipalkkaansa on $1. $1. Se on vähäisin, mitä ne viranomaiset, jotka maksavat näitä palkkoja Valkoiseen taloon, pystyvät rekisteröimään tietokoneisiinsa. Mutta Trump olisi ollut valmis ottamaan 1 sentin. Jotakin hänen täytyy ottaa, koska ellei hän ole palkattu, hän ei ole palkattu, eli hän ei ole toimenkuvassaan Amerikan Yhdysvaltojen presidentti, mutta hän sanoi, että 1 sentti, 1 sentti, kiitos. Mutta hän joutuu ottamaan vastaan $1. Ja samalla hän ja hänen sukunsa ovat sanoutuneet irti kaikista sellaisista sivuteistä, joita Valkoisen talon isännät yhtä presidenttiä lukuun ottamatta minun elämäni aikana, nimittäin Ronald Reagania lukuun ottamatta, eivät kukaan ole jättäneet käyttämättä. Joten monella tavalla Trump, ainakin meille kristityille, joilla on omat kunnioittamamme elämän arvot, on todellakin merkkitorvi, joka puhuu, joka julistaa elämällänsä, vaelluksellansa arvoista, jotka ovat meille kristityille ehdottoman suuria ja korkeita. Mutta sittenhän on metsästystorvi. Esimerkiksi hän on luvannut metsästää laittomuutta, kaikkea sellaista, mikä tekee Amerikan kansalaisten, erikoisesti köyhien kansalaisten elämän vaikeaksi. Hän metsästää näitä tällaisia tekijöitä. Hän metsästää suurkapitalistisia bisnesmiehiä ja heidän yrityksiänsä, jotka tekevät orjatyövoimalla Pakistanissa, Intiassa, Kiinassa, muualla töitänsä ja sitten tuottavat ne Yhdysvaltoihin ja myyvät ne suunnattomilla voitoilla ihmisillä. Hän metsästää näitä ja hän aikoo lopettaa heidän toimintansa. Mutta hän on myöskin sotatorvi. Ja mielenkiintoista on se, että hän on erikoisesti julistanut ja on osoittanut sen jo esimerkiksi niillä valinnoilla, joita hän on tehnyt hallituksensa ministeriasetelmia ajatellen. Hän on osoittanut, että hän rohkeasti käy sotaan juutalaiskristillisten arvojen puolesta. Ja samalla kun hän näiden arvojen puolesta käy sotaan, niin hän myöskin puolustaa niitä, jotka ovat näiden lippujen alla. Ja tämän on esimerkiksi Israel saanut jo sekä kuulla, ja koko ajan se pääsee siitä myöskin perille. Joten tämä etymologinen puoli, tämä sanapuoli Donald Trumpin nimestä oli tässä näin. Mutta mennäänpä muutamiin numeroihin. Ja nyt me tulemme aika mielenkiintoisiin asioihin. Tehän tiedätte sen, että Raamattu alkukielellä se on joko kirjain kokonaisuus tai se on numerokokonaisuus. Kaikilla kirjaimilla on numeroarvonsa. Ja Raamattu voitaisiin kirjoittaa, paitsi kirjaimilla, niin se voitaisiin kirjoittaa hebrean, aramean kielellä, myöskin numeroilla. Ja sitten se, joka tuntee ja tietää, mikä on näiden numeroiden merkitys, niin hän voisi kääntää nämä numerot kirjaimiksi ja siinä se olisi. Joten numerot ovat hyvin tärkeitä osoittamaan asioita, jotka kaikki liittyvät tavalla tai toisella jumalalliseen johdatukseen. Esimerkiksi Israelissa eletään nyt mitä vuotta? 5777 aat, olette ihania. Teille pitäisi kaikille antaa jotakin nyt tällaisesta tiedosta. Ehkä olet kuullut siitä, että eräiden näkemysten mukaisesti niin viime vuosi 5776 ei olisikaan ollut riemuvuosi. On 2 tapaa laskea riemuvuosi. Ja toinen vuosituhansien takainen tapa niin on laskutoimituksena sellainen, että 5777 olisi todellinen Jumalan kansan riemuvuosi. Myönnän, että mielipiteitä on, ja rajujakin vastakkaisia mielipiteitä on luettavissa ja tutkittaessa, joten vain noin ohi menne mainitsen tämän. Mutta kuuntelepas, olkoon tämä riemuvuosi tai ei, niin luku 7 Jumalan sanassa on erityinen luku. Erityinen luku. Ja me tulemme tähän lukuun aivan pian, mutta tammikuun 21. päivä on ensimmäinen täysi kokonainen työpäivä presidentti Donald Trumpilla. Hänet asetetaan presidentiksi noin jossakin puolivälissä edellistä päivää, mutta ensimmäinen varsinainen työpäivä hänellä on tammikuun 21. Ja ei ole mikään salaisuus se, että tuona päivänä Donald Trump on elänyt Jumalan armosta tällaisen määrän vuosia. 70 vuotta, 7 kuukautta ja 7. päivä on käynnissä. 70 vuotta, 7 kuukautta ja 7. päivä on käynnissä. Se on siis hänen ensimmäinen työpäivänsä Amerikan presidentin. 3-7. No, siinäkö se on sitten? Kuuntelehan hiukkasen näitä numeroon 7 liittyviä asioita. Kun Donald Trump syntyi, oli kesäkuun 14. 1946. Ja sitten kun taidamme nostaa toisen merkittävän päivän esille noilta tuntumilta kalentereissa, niin otamme toukokuun 14.1948. Kuka silloin syntyi? Hyvä. Ja nyt me katsomme Donald Trumpin syntymäpäivästä Israelin sionistisen valtion syntymäpäivään. Ja kas kummaa, 700 päivää. Ei 659, ei 699, ei 800 tai 801, vaan näiden kahden syntymäpäivän väliin sijoittuu 700 vuorokautta. 7 alkava luku. Kun Israel oli 77 vuotta vanna, 77 päivää, pyy pois vuosi, 77 päivää vanna, niin se oli täsmälleen 777 päivää siitä päivästä, kun Donald Trump syntyi. Ymmärrätkö? Israelin valtion 70. syntymäpäivä tulee täsmälleen 700 päivää Trumpin 70. syntymäpäivän jälkeen. Donald Trump voitti presidentin vaalitaistelun, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu oli ollut pääministerin virassa 7 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää. Kun Julia istui vieressäni, takana olevat taisivat nähdä niitä pieniä näytelmiä, niin hän aina sitten silloin tällöin, kun oli aihetta, niin antoi ohjeita minulle, miten pitäisi käyttäytyä ja tehdä. Ja sitten kun pastori Hannu oli tämän viimeisen laulun laulanut, ja hän oli yhden kerran tehnyt kädellään näin, ja sitten toisen kerran noin, vai menikö se toisinpäin, mutta joka tapauksessa, ja taputettiin, niin Julia huusi korvaan sanoi, Leo, Mikset sä huuda vau? Ei toi taputus ole mitään, mutta Leo, huuda vau! Ja kun minä sanoin hänelle, että en minä kehtaa, niin hän sanoi, no niin, pidä kiinni penkistä. Ja sitten Julia huusi kaikella voimalla, mikä oli Hannulle, vau! No niin, miksi minä tämän sanon niin? Niin johtuu vain siitä, että tällaisten 7 numeroon liittyvien erikoisuuksien kohdalla, niin tekisi mieli sanoa jossakin kohtaa jo vau. Sillä ymmärtäkäämme tämä, että luku 7 on Jumalan loppuun viedyn teon luku. Ymmärrätkö? On 10 käskyä ja kaikkea tällaista, mutta luku 7. Hebrealaisessa kalenterissa ei ole 8 päivää eikä 6 päivää, siellä on 7 päivää. Se on huuto Jumalalta, että kun tullaan lukuun 7, niin jotakin, mitä Jumala on aloittanut, se on lopetettu, se on päättynyt, se on täydellinen ja se on valmis. Jeesus sanoi, että jos te ette usko muuten, niin uskokaa tekojen tähden. Ja me uskomme näiden Jumalan tekojen tähden, että jotakin erikoista, niin kuin Israeliin liittyy luvun 7 kohdalla, jotakin sellaista, mitä Jumala sanoo, se on loppuun viety, se on tapahtunut, sitä ei tule koskaan purkamaan, se on tässä ja nyt tällaisena. Niin samalla tavalla Jumala on sallinut sen, että jos sukupolvien takaa, ehkä sitä 1200-luvusta alkaen, niin Jumala on tiennyt, uskallanko sanoa, tämän viimeisen sukupolven ajan. Ja tiennyt, minkälaisia ihmisiä hän tarvitsee viemään päätökseen omia tekojansa. Joskus on radio-ohjelmissa me soitettu ja kysytty, että eikö ole kummallista, että Amerikan Yhdysvalloilla ei ole mitään varsinaista selkeää ennustettua kohtaloa Raamatun sivuilla. Mutta minä sanoisin, että nyt on. Nyt on sellaisia teitä, jotka erilaisten raamatullisten lakien ja esikuvien kautta niin johtavat aina uudestaan siihen, että jotakin on nyt siinä miehessä ja hänen edessä olevassa voidellussa tehtävässänsä, joka huutaa meille erilaisten yhteyksien kautta, että tässä on luku 7 hallitse. Minä sanoin 1200-luvulta. Daavidista sanotaan, että ennen kuin häntä rakennettiin äitinsä kohdussa, niin kaikki hänen elinpäivänsä olivat Jumalalla tiedossa. Hän syntyi ennalta kirjoitettuun kalenteriin. Ja se, että Amerikan Yhdysvallat todella on meidän maaplaneettamme kaikkein merkittävin valtiomahti. Jotkut tulevat siellä perässä aika lähelläkin, mutta Amerikan Yhdysvallat on ykkönen. Niin onhan se niin, että jotakin täytyy olla, joka sitten raamatullisten lakien ja esimerkkien kautta niin annetaan meille tiedoksi osoittamaan, miten tärkeä on tämä kansakunta. Marraskuun 29. päivänä 1947 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa päätettiin, että juutalainen valtio luodaan Lähi-itään. Vuonna 2017, sinä arvaat mitä on tulossa, niin täyttyy 70 vuotta tuosta päätöksestä, jossa pakanakansat silloin Jumalan ohjauksessa olivat synnyttämässä sionistisen Israelin. Nyt 70 vuotta myöhemmin jolloin Jumala on päättämässä Israelinsa kohdalla, mitä tahansa hän on kirjoittanut agendaansa Israelin kohdalle, niin pakanakansat ovat oman Herransa ja Jumalansa alaisuudessa, niin rintamalta toiselle, kolmannelle, neljännelle, niin ryntäämässä yhden ainoan asian merkeissä. Nyt on purettava, nyt on tehtävä tyhjäksi se, mitä 70 vuotta sitten Jumalan ohjauksessa yhdistyneet kansakunnat tekivät synnyttäessään Israel. Mutta Jumalan luku, loppuun viedyn työn luku, on tuossa symbolina joka tapauksessa koko ajan esillä. Luku 70, salitko vielä muutamia Raamatun lähdeteoksesta ottamiani esimerkkejä tähän. Mooses asetti hallitsemaan Israelia 70 vanhinta. Neljässä evankeliumissa on yhteenlaskettuna 70 Jeesuksen suorittamaa ja lausumaa vertausta ja niihin liittyvää tekoa. Ei 69 eikä 71, vaan 70. 70 israelaista löytyi, kun heidän historiansa alkoi Egyptin maassa. 70. Se oli se siemen, josta syntyi se Israel, joka sitten myöhemmin Exoduksen yhteydessä on kasvanut 2 miljoonan suuruiseksi. 70 israelaista. Raamattu luettelee heidät meille. 70 Israelin vanhinta ovat olleet se lukumäärä, josta rakennetaan Sanhedrin, korkein uskonnollinen tuomioistuin Israelissa, joka siumeinen sanoen on jälleen olemassa, on ollut jo eräitä aikoja. Ja tämä Sanhedrin on lähettänyt vetoomuksen Donald Trumpille tuossa päivää paria presidentin vaalituloksen tultua selväksi ja pyytänyt, arvatteko mitä, pyytänyt Israelin korkeimman hengellisen tuomioistuimen nimissä presidentti Trumpia nopeasti auttamaan Israelia rakentamaan Jumalan temppeli. Ei hassumpaa. Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaisesti Jeesus lähetti maailmaan 70 opetuslasta julistamaan hänen sanomaansa. Minulla on näin pitkä liuska, olen kirjoittanut sen ja printannut. Näin pitkä liuska täynnä 70 lukuja Raamatusta. Pyrin löytämään luvun 69 ja 71 saman hakukoneen kautta, mitä käytin tämän listan tekemiseen. Ja lukua 69 ei löydy lainkaan. Se voi löytyä jossakin sanallisessa muodossa, mutta sitä ei ole. Mutta 70 luku. Ja aina kun tämä luku tulee vastaan, aina, niin siihen liittyy jotakin, joka osoittaa Jumalan loppuun vietyyn työhön. Jotakin on siinä, että tämä luku ihmeellisellä tavalla esiintyy Donald Trumpin ja Israelin nykyisen valtion yhteydessä. Suomen Kuvalehden tuoreen numero. Anteeksi, tuoreen numero presidentinvaalituloksen jälkeen on tämän näköinen. Presidentti Trump. Kukaan ei tiedä, mitä Yhdysvalloissa seuraavaksi tapahtuu, lukee hänen nimensä alla. Suomen Kuvalle. Kukaan ei tiedä, mitä Yhdysvalloissa seuraavaksi tapahtuu. Mutta Jumalalle kiitos Billy Grahamin nimestä ja Franklin Grahamista. Tässä on Grahamien järjestön tuorein Decision-lehti. Siinä Trump ja Obama kättelevät toisiansa ja etusivun otsikko on tämä. Evankelikaaliset äänestäjät olivat avainasemassa historiaa tekevässä presidentin vaalissa. Suomen Kuvalehti ei tiedä, mitä on tulossa. Mutta Billy Grahamin järjestö väittää tietävänsä, että historia muuttuu nyt Amerikassa tämän vaalin tuloksena. Tässä minun loppujuoksussani tämän jälkimmäisen tunnin kohdalla, niin olen otsikoinut muutaman muistion sanoilla profeetallinen huomio, ja sitten siinä on joku numero perässä. Profeetallinen huomio numero 1. Presidentti Trump ja Israel, presidentti Trump ja juutalaisuus. Oletteko lukeneet uutisia, niitä on ollut jo Suomessa, että presidentti Trumpin vävystä tulee presidentin luottomies. Vävypoika ja Donald Trumpin tytär ja heidän kaksi lastansa muuttavat New Yorkista Washingtoniin. Heillä on jo valmistettuna arkkitehdin piirustuksessa heidän työtilansa Valkoisessa talossa. Joku sanoo, no niinhän se käy, että tämmöistä perhesuosiota osoitetaan. Mutta kuuntele. Jared Kushner, tämä vävypoika, on ortodoksi juutalainen, joka kuuluu yhteen äärimmäisistä messiaanisista lahkoista juutalaisuudessa. Chabad on tämä liikkeen nimenä. Chabad. Chabad on Suomessa. Oletteko kuulleet, että Helsingin kaupunki, oliko se myynti vai vuokraaminen? Muistaako Pirkkosen? Myynnistä, niin näin minäkin muistan. Joo. Aivan siis olemattomalla hinnalla, mutta hirveä määrä korjauksia ja kaikkea tämmöistä. Niin. Helsingin kaupunki myi tälle Chabad-liikkeelle, tälle ääriortodoksiselle, messiaaniselle, juutalaiselle liikkeelle, rakennuksen, joka on aivan siinä arvokkaammalla, hienommalla kauppatorialueella. Nyt en osaa sanoa, onko se Ruotsin suurlähetystöstä toinen tai kolmas tai mikä rakennus se on, mutta se on siinä kuitenkin keltaiseksi maalattu, muistaakseni kaksikerroksinen kivirakennus, upealla paikalla. Chabad-liike osti tämän. Heillä on joku määrä juutalaisia täällä Suomessa, jotka ovat heidän jäseniänsä, mutta miksi he ostivat tämän siitä syystä? Että heillä on profeetia, joka kertoo, että ennen kuin Messias tulee, niin Suomen itärajan toisella puolella, siellä olevien juutalaisten keskuudessa tapahtuu valtava hengellinen herääminen. Ja Chabad-liike ei uskalla rakentaa itärajan toiselle puolelle nykyaikana, koska ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mutta he ovat niin lähellä itärajaa kuin voivat olla täällä Helsingissä. Ja rakentavat noin julkisesti kulttuurikeskusta, joka on ääriortodoksinen siis. Mutta jotka tietävät, lukevat heidän lehteänsä, minä joka viikko saan heidän lehteänsä New Yorkista, niin siellä on Suomen kohtalo selvästi esillä tämän rakennuksen kohdalla. Sitä rakennetaan itärajan takaa tulevien juutalaisten hengelliseksi kodiksi, kun Jumala Suomen kautta pistää heidät liikkeelle kohden Israelin. Joten se, mitä me olemme kristittyä näitä vuosikymmeniä sitten odottaneet, niin nyt juutalaiset itse ovat viritetyt siihen, että nyt täytyy rakentaa presidentin linnan tuntumaan Helsinkiin, vaikka maksaisi sitten jälleen rakentaminen mitä tahansa, niin rakennus, joka on kulttuurikeskus nimeltään, joka ottaa vastaan nämä juutalaiset, kun ne tulevat. Ja apropos, mormoneilla on sama näkemys. Mormoneilla on temppeli siellä jossakin, missä se on, Karakalliossa, niin. Ja ei sitä rakennettu sen tähden, että voitaisiin tehdä temppelitoimituksia 2000 mormonin puolesta täällä Suomessa, vaan mormonien pyhäissä kirjoituksissa, jotka eivät ole minulle pyhiä, mutta ovat heille pyhiä, annetaan ymmärtää, että ennen viimeistä suurta Gogin ja Magogin sotaa, niin mormonikirkon täytyy asettaa omat miehensä ja naisensa diplomaatin tehtäviin Amerikan suurlähetystöihin kiertämään ympäri nykyisen Venäjän rajat. Ja Helsinkiin tarvitaan temppeli, jossa voidaan suorittaa kasteita kuolleiden edestä ja näin edelleen. Ja sen tähden se on rakennettu. Se on ollut siellä nyt ehkä 10 vuotta vai mitä ei ole. Joo. Niin. Joten kaikissa näissä uskonnoissa ja myöskin näissä lahkoissa, niin kuin mormoneilla, niin tämä Suomen kohtalo, Suomen asema on ihan selkeästi ymmärretty, joka osoittaa sen, että kummallakin puolella, sekä Israelin Jumalan puolella että hänen vastustajansa Luciferin puolella, niin tiedetään, että kun viimeiset tapahtumat lähtevät vyöryyn, niin tämä meidän Suomen niememme ei ole mikä tahansa paikka. Kaikki tuntuvat tietävän sen, paitsi suomalaiset kristityt. No niin, tämä vävypoika Jared Kushner on naimisissa Trumpin tyttären kanssa, joka kääntyi tähän ääriortodoksiseen juutalaisuuteen. Heidän kotinsa Washingtonissa on ostettu sellaisen kartan mukaan, että heillä on sapaatin sallima kävelymatka jompaan kumpaan 2 Chabad-synagogasta, jotka ovat Washingtonissa. He uhraavat. Eivätkä ainoastaan he uhraa. Jared Kushnerin vanhemmat ovat Chabad-juutalaisia, he ovat rikkaita, he ovat pistäneet 1,000,000 tämän liikkeen kannatukseen. Mutta erikoisen mielenkiintoista on se, että verotiedot osoittavat siinä määrin, kun niitä on julkistettu, mutta nämä on julkistettu lahjan vastaanottajien toimesta, niin Donald Trump on vuosien ajan jo ennen kuin hänen tyttärensä kääntyi juutalaisuuteen, niin hän on lähettänyt vuosittain shekkejä Chabad-liikkeelle tukien heidän messiaanista työtänsä. Ja nyt tässä tilanteessa, missä Trump tarvitsee sekä vahvaa bisnestajua lähimmältä neuvonantajaltansa ja paljon muuta, luotettavuutta ja rahan arvon ymmärtämistä ja tällaista, niin kasvain. Tämmöinen pariskunta sieltä löytyy. Niin. Eikä mikä tahansa juutalainen. Juutalaisia on niin monen sorttisia. Mutta nämä ovat juutalaisia, jotka ottavat vakavasti Jumalan sanan. Uskallanko mennä semmoiseen asiaan, mitä en voi jättää sanomatta, mutta. Niin, nyt joo. Avatkaapas toinen aikakirja, luku 36. Minä en tiedä loppuuko minulta parista täällä kellossa, mutta se, joka laskee uskollisesti aikaa ja on minun viholliseni, niin kas vain, se on pysähtynyt. Niin, huomaatteko, se on nollautunut virtaan poissa. Enää ei ole aikaa, ei nyt olemme vapaat tämmöisestä. Onko toiminnanjohtaja seurannut kellonkulkua? Onko ketään, joka muistaa ja tietää, koska me aloitimme, mihin aikaan? Onko 30 puuttua? 35. No niin. Joo, minä uskon vain hyviä uutisia. Kaikki epäuskon äänet, niin vaietkoot. 35 minuuttia, nyt minä pistän kellon, jos se lähtee uudestaan liikkeelle. No niin, toinen aikakirja 36. Minä luen jakeesta 22 ja niin myöskin jakeen 23. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra herätti Kyyroksen Persian kuninkaan hengen täyttääkseen sanansa, jonka hän oli puhunut Jeremian kautta. Niin Kyyros antoi kuuluttaa koko valtakunnassaan ja julisti myös käskykirjeessä. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukostanne kuuluu hänen kansaansa, olkoon Herra hänen Jumalansa hänen kanssaan, ja hän menköön sinne. Nyt kuuntele. Kyros, jota Raamattu toisaalla kutsuu Herran voidelluksi, eli pyhä henki hallitsee häntä. Kyros esitetään meille Herran käskyn vastaanottajana juutalaisen profeetan välityksellä. Mutta sen enempää Raamatun historia kuin erilaiset Persian muinaisuutta käsittelevät historialliset sekulaarit lähteet eivät missään anna meidän ymmärtää, että tästä Kyroksesta, joka myöskin tunnetaan nimellä Koores, että hänestä olisi tullut jollakin tavalla Israelin Jumalan palveli. Jumala käytti häntä. Kun tätä Jumalan suunnitelmaa Kyroksen kohdalla sitten meille edelleen valotetaan Jesajan tekstissä, niin tulemme luvussa 45 muutamia jakeita alusta lukien hyvin mielenkiintoisen tekstin eteen. Mutta muuten apropos, niin Jesaja 45, minä sanon sen nyt jo valmiiksi ennen lukemista, se on yksi niitä lukuja, joita Raamatun sanan valossa Trumpia äänestäneet ja häntä tukevat kristityt Amerikassa erikoisesti pitävät tuollaisena profeetallisena ohjeellisena tekstinä siitä, mitä Trumpista tulee nyt presidentti. Ja siinä sitten joku yhtäkkiä huomasi, että hei, tämä Jesaja 45, joka on kaikkein tärkein profeetallinen ennakkoon kirjoitettu Donald Trumpin elämän story, niin se on siinä luvussa Jesajan kirjassa, joka sattumalta lukuna, vai onko se sattuma, en tiedä, mutta joka lukuna samaistuu presidenttien järjestykseen. Sillä Donald Trump on 45. Amerikan presidentti. Eikö ole hassua? Jälleen nämä numerot. Ja tämä luku, Jesaja 45, niin kuunnellaanpa nyt, mitä siellä lukee. Näin sanoi Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut alistaakseni kansat hänen edessään ja irrottaakseni vyöt kuninkaitten kupeilta, avatakseni ovet hänen edessään niin, etteivät portit sulkeudu. Minä kuljen sinun edelläsi ja tasoitan vuorimaat. Minä murran vaskiovet ja lyön rikki rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Muuten, aarteet pimeän peitosta. Raamatun kokonaisvaltaisessa kielenkäytössä, niin juutalaiset väittävät, että se koskee öljyä. Öljy. Aarteet pimeän peitossa ovat öljylähteet siellä syvällä, mistä ne sitten voidaan avata ja ottaa öljy käyttöön. Kuunnekaapas, ihan tässä nyt vaan keskeytän lukemisen aivan pieneksi minuutiksi, mutta suotavasti minulla on mukana se, mitä minä yritän löytää. Joo, tässä se on. Tässä näin. Kauppalehti. Kauppalehti. 16. päivä marraskuuta. Tuossa kohtaa on päivä, jos näyttäkää. Siis presidentin vaalien jälkeen. Mitä otsikko sanoo? Kauppalehti. Yhdysvalloissa tehtiin valtava öljylöydös. Ja kauppalehden uutinen väittää, että kyseessä on suurin Yhdysvalloissa tehty liuskeöljylöydös koko Yhdysvaltain historian aikana. Viikko sen jälkeen, kun Donald Trump on äänestetty presidentiksi. niin Jumala antaa öljyn etsijöiden löytää Amerikan Yhdysvaltain, Amerikan mantereen koko tunnetun historian ajalta valtavin öljylöydös. Joten jos tämä viittaus Kooreksen kohdalla, aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistään viittaavat öljyyn, joka on siellä Jumalan maassa, niin miksei tämä kielenkäyttö voisi olla sama myöskin Yhdysvaltojen kohdalla, kun me Kooresta luemme ja opiskelemme, voidaksemme nähdä, mikä on Donald Trumpin kohtalo. Miksi tällainen löytö? Jotta tietäisit, että minä Herra olen sinut nimeltä kutsunut, minä Israelin Jumala. Ja muista, että koko ajan puhutaan Persian kuninkaasta, joka tiettävästi koskaan ei kääntynyt Israelin Jumalan seuraajaksi, mutta joka ei voinut sille mitään, että Israelin Jumala otti hänet ja pisti pyhän henkensä hänen elämäänsä ja hallitsi häntä. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden, minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnia nimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Muistatteko ne kolme torvea? Ne ovat Trumpin kunnianimet. Annoin sinulle kunnia nimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Minä olen Herra, eikä toista ole, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta auringon nousun maista, sen laskun sijoille saakka, tiedettäisiin, ettei ole ketään muuta kuin minä. Minä olen Herra, eikä toista ole. Minä, joka teen valon ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. Ja sitten seuraavan jakeen ensimmäinen virke. Pisaroikaa te taivaat ylhäältä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Se oli näin Kooreksen aika. Mutta jos tämä on profeetia meidän päivistämme, viimeisestä päivistä ja viimeisten päivien tapahtumista, niin silloin tässä on viittaus siihen, mitä esimerkiksi Joel ennustaa. Miten viimeisenä päivinä pyhän hengen sade tulee kastelemaan kaiken lihan, kaiken lihan. Ymmärretäkö, ystävä, tämä kerää tässä näin, jonka me otamme yhden langan toisensa jälkeen ja rakennamme tällaista kokonaisuutta. Niin tässä alkaa olla sellainen määrä rinnakkaisuuksia, Raamatun profetioiden, esikuvien, sanojen ja numeroiden kohdalla, että me emme voi olla tekemisissä pelkästään sattumien kanssa. Sinä tiedät, että Israelin suurlähettiläksi on jo valittu mies, joka on myöskin ortodoksi juutalainen. Hän on amerikkalainen, menestyvä bisnesmies, paljon valtaa hänellä. Donald Trump on valinnut hänet suurlähettiläksi Israeliin. David Friedman on hänen nimensä. Ja Helsingin Sanomissa maanantaina 9. päivä tammikuuta 2/3 lehteä kuvalla varustetussa artikkelissa, niin otsikoi näin, räyhän lähettiläs Israeliin. Joku ystävä luki tätä ja ei voinut olla juttelematta kanssani, kun tapasimme. Missä me tapasimme? Itäkeskuksen ostarilla. Leo, saanko mä hetkessä pysäyttää? Sanoit, joo, tietysti sisko, rakas, saat pysäyttää. Eikö se ole ihmeellistä? Rauhan lähettiläs on lähetetty nyt Trumpin toimesta Israeliin. Ja minä olin lukenut kyllä jo aamuvarhaisella radio-ohjelmaa tehdessämme täällä talossa tämän otsikon. Ja sanon, kuule, ei siinä niin lue, vaan siinä lukee räyhän lähettiläs Israeliin. Eli ymmärrätte, samanlaista roskaa, jota Trumpista puhuttiin, niin aina löytyy jokin, joka mahdollistaa sen, että mitä inhottavimmalla tavalla niin puhutaan niistä ihmisistä, jotka Jumala on näin minä uskon asettanut näihin viimeisiin tapahtumiin johtamaan maailman suurinta ja mahtavinta valtiota. Make America great. Tee Amerikka vielä suureksi. Se luki aina Trumpin hatussa, kun hän esiintyi kampanjansa aikana. No niin, paitsi että David Friedman on siis ääriortodoksinen mies, niin toinen henkilö, joka myöskin on ääriortodoksinen, on nimeltänsä Jason Greenblatt, hyvin juutalainen nimi. Ja hänestä on tehty ministeri, jonka tehtävänä on kaikkien Amerikan Yhdysvaltojen, kaikkien kansainvälisten suhteiden hoitaminen. Ymmärrätkö? Siis Amerikalle kaikkein tärkein valtio on Israel. Vaikka sitä Obama ja kumppanit eivät ole koskaan tahtoneet ymmärtää, mutta se on tärkein valtio. Se on meille suomalaisille tärkein valtio. Mutta sitten kaikki muut valtiot, niin niidenkin asioiden hoitava ministeri on Jason Greenblatt. Ja uskokaa, että älkää, niin Jason Greenblatt kuuluu, arvaatteko jo, tähän samaan messiaaniseen liikkeeseen. Jason Greenblattista Jewish Press-niminen ortodoksilehti New Yorkissa kirjoittaa ja sanoo, että valittu presidentti Donald Trump on nimennyt 20 vuotta hänen johtavana laillisena neuvonantajanaan kaikissa yrityksissä toimineen ja täydellistä luottamusta nauttivan ortodoksi juutalaisen Dove Greenblattin ulkoministerin jälkeen toiseksi tärkeimpään hallitusvirkaan. Siis rehellisesti sanottuna, Israelissakaan tämä ei olisi mahdollista. Kyllä, kyllä. Siis niin paljon jumalattomia juutalaisia on Israelissa, että heidän vaalituloksensa, heidän äänestystuloksensa kautta, niin on vain muutamia virkoja ministeritasolla, joka voidaan asettaa ortodoksi juutalainen. Enemmistö on jumalattomia juutalaisia. Mutta maailman supervallan ykkös presidentti valitsee näitä ortodoksi juutalaisia. Kuuntele. Greenblatt on professori oman työnsä ohella lahjoittaen kaiken akateemisen opetustyönsä Yeshiva yliopistolle New Yorkissa. Yeshiva University on valtava kompleksi keskellä Manhattania, joka ääriortodoksisen opin mukaisesti niin opettaa rabbeja, nuoria poikia ja opettaa heistä rabbeja. Hän on professorina siellä. Katsokaa näitä juttuja, jotakin Räyhä-artikkelia lukuun ottamatta, niin suomalainen media ei kerro. Ja kummallista kyllä eivät myöskään suomalaiset kristilliset lehdet. Mutta me emme voi jättää näitä asioita huomioitsematta. Muistatteko, mikä oli Kooreksen tehtävä? Rakenna temppeli. Vaikuta siihen, että hajalla olevat saavat tulla. Temppeli. No niin, Trump siirtää Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalem. Jokainen Israelin presidentti Harry Trumanista alkaen on luvannut tehdä sen ja kukaan ei ole tehnyt sitä. Trump tekee sen. Ja Trumpin viimeiset viestit tässä, missä me nyt olemme, onko se nyt lauantai on, torstaina, olivat nämä, että kyllä hän tietää sen, että suurlähetystä, jotka täyttävät turvallisuus ja muut tekijät, ei näitä ole valmiiksi rakennettuna odottamassa, että USA tulee ostamaan sellaisen. Ja rakentaminen, niin jotta kaikki ehdot voidaan täyttää, kun löytyy ensin sopiva maa-alue, niin siinä menee vuosi. Mutta sitten hän hymyillen katsoi Fox News -televisioverkoston toimittaja kasvaen ja sanoi, mutta siellä, missä minun suulähettilääni asuu, niin siellä on suulähetystä, vaikka kaikki rakennukset olisivat Tel Avivissa. Ymmärrätkö? Eli suulähettiläs asuu Jerusalemissa. Hänellä on siellä tilat, missä hän ottaa vastaan ja näin. Mutta konttori on edelleen Tel Avivissa. Mutta koko ajan etsitään. Yksi tontti on ollut jo melkein siinä ostajan kädessä, mutta turvallisuustekijät eivät olleet vielä sopivat. Mutta ymmärtäkö, tätä ei voida millään muulla tavalla selvittää, mitä on tapahtumassa, kuin se, että Herran käsi todellakin on Trumpin päällä. Tämä surullinen turvallisuusneuvoston juttu. Egyptihan teki tämän ensimmäisen aloitteen tästä kokouksesta. Ja tässä on pari artikkelia. Washington Examiner. Siinä on printattu uutinen. Tässä on toinen, joka on peräisin Habad-liikkeen sanomalehdestä New Yorkista. Minulla on enemmän näitä tietokoneessani, mutta nämä kaksi olen printannut. Mitä näissä uutisissa sanotaan? Trump antoi jonkun läheisensä soittaa Egyptin presidentille ja sanoa, että te olette tehneet ehdotuksen turvallisuusneuvostolle, jossa on tarkoitus käsitellä Israelin maa-alueita. Tuleva Yhdysvaltain presidentti niin on antanut tehtäväksi ilmoittaa teille, herra Egyptin presidentti, että jos te aiotte ajaa tämän asian lävitse turvallisuusneuvostossa, niin Yhdysvallat pistää nollalle kaiken apunsa, aseitten myynnin ja tämän ja tämän ja tuon Egyptille. Niin mitä tapahtui? Tämä Habad-lehti naurahtaja sanoi, että alle tunnissa Egypti veti ehdotuksensa pois. Alle tunnissa. Ja Egypti ei äänestänyt niin, money talks ja power, valta myöskin puhuu, joo, kyllä. Joo. Eli siis Donald Trump ja Israel, jos ei minkään muun taiden Herran käsi ole tämän miehen päällä, niin se liittyy Israeliin. Ja minulle itseäni henkilökohtaisesti, niin tämä on niin kuin semmoinen pinta, jonka alla tapahtuu vaikka mitä, ja kaikki tähtää siihen, että Israel valmistautuu ottamaan vastaan Messiaa. Temppelin täytyy olla ennen kuin Messias tulee. Ja kukaan tähän mennessä maailmalla ei ole pystynyt vaikuttamaan temppelin rakentamiseen niin kuin Donald Trump voi vaikuttaa. Jos Jumala Suomalle me tekemässä Israelin matkan keväällä ja me olemme saaneet järjestämään sen, että meillä on ei vain vierailutemppeli vuorella, jos niin, että se on rauhallinen paikka. Ei ainoastaan niin, että meillä on temppeli-instituutissa kohtaaminen. Meillä on sen miehen kohtaaminen, joka on kulissien takana kaikkein vaikuttavin henkilö temppelin piirustuksia tehdessä. Hän on luvannut luennoida meille yhden tunnin siitä, mitä on nousemassa temppelivuorella. Ja minä voin sanoa teille tässä näin, että kaikki on noin niin kuin ulkoisesti sillä tavalla, että sinne rakennetaan synagoga rukousta varten. Ja strategisesti siitä synagogasta ollaan sitten menossa sinne ja tuohon suuntaan ja rakennetaan vähän lisää ja näin. Ja sinne viedään näitä temppelikalusteita purettuina, sijoitettuna erilaisiin rakennelmiin ja näin edelleen. Ja valmius on valtava. Kevään Israel-matkalle on paikkoja, kun jonkun toisen ryhmän paikat peruuntuivat. Kiitos Pirkko, tämä on hieno asia, nimittäin juuri ennen kuin lappu tuli, ajattelin sanoa, että rukoilkaa nyt, että joku jää pois, että edes joku tästä joukosta pääsisi mukaan. Mutta hyvä, kiitos Pirkko, että vastaus tuli ennen kuin minä sain ääneen rukoiltua. Yksi asia vielä tästä juutalaisuudesta. Donald Trump oli puhumassa vaalikampanjansa yhteydessä kristillisessä lähinnä mustien afrikkalaisten siis seurakunnassa Detroitissa. Minä katselin sitä tilaisuutta sellaisena kuin se katkelmina lähetettiin Fox-uutisten kanavalla, jota tietokoneeni kautta seuraan. Ja se oli aika koskettavaa, kun Trump on puhunut tälle tyypillisesti afrikkalaisittain käyttäytyvälle ryhmälle ja kertonut heille asioita, jotka Jumala haluaisi heidän tueksensa ja parhaaksensa antaa, jos hänestä tulee presidentti ja näin. Ja yhtäkkiä niin tapahtuu seuraava. Seurakunnan pastori niin astuu Trumpin taakse. Ja Trump ei näe sitä. Minä huomaan, että turvallisuusmiehet, joita on kaikkialla, niin nousevat ja ovat tämmöisessä asennossa. Mutta Trump ei käsitä mitään. Hän puhuu, on hyvin haltioituneen, tuntuinen siinä. Ja tämä pastori kulkee, levittää kätensä ja siellä on juutalainen rukousvaate. Hän astuu Trumpin selän taakse ja heittää tämän rukousviitan hänen päällensä. Ja tässä ainakin eturivi näkee tämän. Tässä on kuva Trumpista, kun hän kääntää kasvojansa taaksepäin. Juuri on tämä rukousvaippa lentänyt ja hän rekisteröi sen ja näin. Ja sitten tulee profeetia. Seurakunnan pastori sanoo, että minä olen tämän rukousviitan asettanut sinun päällesi yhtä tarkoitusta varten. Sinulla on jo voitelu kristikunnan auttajaksi. Mutta tämä vaippa sinun päälläsi, jos sinä et heitä sitä pois nyt päältäsi, niin sinä et elämäsi ainoanakaan hetkenä pääse pakoon voitelua, joka nyt laskeutuu sinun päällesi. Sinä tulet elämäsi viimeiseen hengenvetoon saakka olemaan Israelin puolustaja, juutalaisen pelastaja. Ja sinä et koskaan pääse pakoon tätä, ellet nyt heitä vaippaa päältäsi. Ja todella vedettäessä näin, niin katsokaa tuota Trumpin ilmettä. Miten tyytyväisen, miten onnellisen näköinen mies on tuo rukousvaippa päällänsä. Voitelu on hänen päällänsä. Näittekö? Voitelu on hänen päällänsä. Katsokaa vaan siellä, antakaa lapun kulkea siinä. Antakaa sitä takaisin minulle. Voitelu on hänen päällänsä. Ja minä uskon tosiaan, että niin kuin Kooressa, niin jotakin tällaista on se, mitä Donald Trump tulee olemaan juutalaiselle väestölle ja Israelin kansalle. No niin, me olemme melkein nyt tunnin kulkeneet eteenpäin ja yhden asian otan vielä esille näiden profeetallisten huomioiden kohdalla ja sitten me olemme lopussa. Minä lupaan, että minä en puhu täällä moneen viikkoon, niin eikö se vähän niin kuin pyöritä tätä kelloa oikeaan suuntaan. Nimittäin profeetainen huomio numero 2, Trump ja kristillisyys. Ja nyt me tulemme semmoiselle alueelle, joka on aivan luvallinen. Kristittyinä niin ei meidän tule uskoa jokaista henkeä. Kaikenlaisia juudaksia on maailmassa ja meidän täytyy olla hereillä myöskin Donald Trumpin suhteen. Kun oli sellainen päivä, että ei vielä kukaan tiennyt, mikä on se moraalielämän alueella raskain hyökkäys, joka nostetaan iltapäivällä Donald Trumpia vastaan, nimenomaan se kalifornialainen bussikeskustelu ja siihen liittyvät teot ja olemiset. Niin ilman, että siis mitään tietoa voi olla Donald Trumpilla mitään tulossa. niin hän nousee aamuvarhaisella ylös. Ja hän ottaa yhteyttä siihen värilliseen afrikkalaisperäiseen adventisti aivokirurgiin Ben Carsonin, joka alkuvaiheessa oli hänen opponenttinsa ja halusi itse päästä presidentiksi. Hän ottaa yhteyttä Ben Carsoniin aamuvarhaisella ja hän puhelimessa sanoo näin, että Ben, minä luotan sinun. Minä haluaisin tänä aamuna tietää, että minä olen kristitty, että minun syntini ovat anteeksi annetut. Miten minä saan sen uskoa? Ja Ben Carson sanoi, että minä olen taistellut sinua vastaan ja puhunut sinusta pahaa kampanjassa, niin kuin sinä olet puhunut minusta pahaa. Ja meillä ei ole mitään syytä toinen toisiamme imarrella. Ja minä olen sanonut julkisesti ja sanon sen sinulle, että minä uskon, että Jumala on asettanut sinut Amerikan presidentiksi. Niin, mutta olenko minä kristitty? Tohtori Carson sanoi, että vain sinä ja Jumala tiedätte sen. Trump sanoi Ben Carsonille, se ei riitä. Hyvä mies, sano minulle, ovatko minun syntini anteeksi annetut. Ja silloin Ben Carson sanoi näin, että minä en voi antaa sinulle tuota vakuutusta ja minä en voi rukoillakaan tuon asian merkeissä sinun kanssasi. Siitä syystä, että me olemme taistelleet toisiamme vastaan. Ja meidän rukouselämässämme ei saa olla mitään säröä, ei mitään sellaista, minkä vihollinen tuo yhtäkkiä, kun me rukoilemme toistemme kanssa, ei mitään epäilyä, mitään tällaista. Mutta hän sanoi, minä pyydän sinua tekemään yhden asian. Soita sille kristitylle miehelle, jolla on pyhä henki, niin kuin harvoilla kristityllä on Amerikassa. Soita hänelle nyt. Minä annan hänen yksityisen salaisen numeron sinulle. Soita hänelle. Hän ei ole poliittisesti missään kamppailussa mukana. Ja kaiken lisäksi Ben Carson sanoo, niin minun tietoni mukaisesti, niin hän ei halua sinua presidentiksi. Mutta jos minun pitäisi näyttää yksi kristitty mies, joka on 100-prosenttisesti rehellinen, niin minä annan sinulle hänen nimensä. Soita hänelle. Ja tämä Ben Carsonin suosittelema mies on James Robison nimeltä. Jotkut tuntevat hänet Suomessa. Hän on samanlainen mies kuin Franklin Graham. Hänellä on vaimonsa kanssa valtava ihmisten avustusverkosto ympäri maapalloa. Hän on pyhällä hengellä täytetty baptisti. Hänestä kaavailtiin aikoinaan Billy Grahamin seuraaja. Mutta James Robison näki maailman hädän. Ja hänellä tuli tärkeämmäksi auttaa yksilötasolla miljoonia kärsiviä ihmisiä maaplaneetalla sen sijaan, että hän olisi jonkun stadionin täyttävä juliste. No niin. Trump soittaa James Robisonille. Kertoo asiansa. James Robison sanoo, kiitos, että soitit, sillä minulla ei ole sinua kohtaan mitään sellaista arvostusta ja rakkautta, joka vaikuttaisi siihen, että minä tahtoisin hyväillä sinun vanhaa ihmistäsi. Kiitos, että soitit. Ja nyt me menemme rukoukseen puhelimen kautta. Ja sinä rukoilet minun perässäni syntisen ihmisen rukouksen. Ja kun me tulemme siihen kohtaan, jossa sinä, sen mitä pyhänkin antaa sinulle ymmärrystä, mitä syntejä sinulla on omalla tunnallasi, kun me tulemme siihen kohtaan, niin minä vaikenen. Ja sinä vapaasti niin ääneen lausut niitä syntejä Jumala. Ja tämmöinen rukouspuhelu käydään. Noin 9:00 sinä samana päivänä, jolloin yhtäkkiä maailma räjähtää ja kuulee, mitä 11 vuotta aikaisemmin jossakin linja-autossa Kaliforniassa oli puhuttu tämmöisiä seksuaalisia asioita. Mutta koko Amerikan tiedotuskoneisto menee takuuseen siitä, että kukaan ei tiennyt tästä asiasta ennen kuin iltapäivällä tuona päivänä. Mutta Ben Carson oli perillä siitä, että Trump oli parin viikon aikana niin käynyt voimakasta taistelua omassa sisimmässään. Ja muutamat hänen luottokristittyynsä olivat tietoisia tästä ja rukoilivat hänen puolestaan, mutta koska, Ben Carson sanoi se niin hyvin, koska he rakastivat häntä, niin he eivät pystyneet olemaan hänelle puolueettomasti Jumalan välikappaleita tässä parannuksen tekemisen ja syntien anteeksi saamisen paikalla. Mutta kaikki nämä veljet, Franklin Grahamia myöten, niin jokainen heistä sanoo tänään, että ei ole epäilyäkään siitä, että Donald Trump on baby Christian. Ymmärrätte, mitä se on suomeksi? Baby kristitty. Mutta hän on uudesti syntynyt ylhäältä. Herran henki on hänen päällänsä. Ja niinpä, tässä on uutinen, joka kertoo, että kun ilmeisesti kaikki tärkeimmät ministeripaikat on jo miehitetty, niin 9 Donald Trumpin tärkeimmissä paikoissa olevia ministereitä, ulkoministeristä alkaen, niin 9 ministeriä ovat kaikki ratkaisun tehneitä, uudesti syntyneitä Jumalan ihmisiä, kristitty. Ymmärrättekö? Ja varapresidentti, tiedätte, varapresidentti, Pence, hänhän on herätyssaarnaaja. Niin, hän saarnaa lavoilla, kirkoissa, stadioneilla. Hän on valtionsa kuvernööri, mutta hän on enemmän saarnaaja kuin poliitikko. Ja tämän miehen Trump otti varapresidentiksi. Jos Trump ammuttaisiin nyt, niin varapresidentti on presidentti. Ja silloin kuvernööri, joka ottaa paikan, on mies, joka on 20 vuotta saarnannut evankeliumia ihmiselle. Ajatelkaa. Kyllä pirun kannattaa miettiä kahdesti, antaako Trumpin elää vai ei. Sillä ei se ainakaan tule paremmaksi pimeyden valtakuntaa ajatellen, jos tämmöinen tapahtuu. Niin. Ja kun minä huomaan, että vielä on 3 minuuttia aikaa, niin profeetainen huomio numero 3, no niin se menee siihen 3 minuuttiin justiinsa. Trump ja Islam. Katsokaapas tätä näin. Tässä on Hillary Clinton ja hänen kaikkein läheisin avustajansa, Huma Abedin niminen musliminainen. Kaikkein läheisin avustaja, Huma Abedin ja rouva Clinton, niin yhdessä käyttivät tätä salaista serveriä, jossa olivat nämä 10 000 salaiset sähköpostit. Ja Huma Abedinin puoliso käytti myöskin samaa serveriä, kun hän kirjoitti seksikirjeitä avioliiton ulkopuolella oleville jopa nuorille tytöille ja pyysi heiltä alastonkuvia. Kaikki samalla tietokoneella, kaikki samalla serverillä, jossa olivat nämä paljon puutut sähköpostiviestit. No tässä on rouva Clinton ja Huma Abedin, hänen oikea kätensä, hänen tärkein neuvonantajansa, hänen kaikki kaikessa oleva ykkös lähdeihmisensä, joka sattuu olemaan muslimiveljeskunnan suuria päättäjiä Amerikan mantereella. Ymmärrättekö? Ymmärrättekö, mistä oli kysymys, kun Hillary Clinton tarjosi uutta aikakautta? Kristityt sensuroidaan saarnojensa suhteen. Obaman aikana rakennettiin ehkä 1000. Joku voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, no sanotaan 800. Keskitysleiri. Niin sanottuja FEMA-leirejä ympäri Amerikkaa. Kansoittamattomia leirejä piikkilangat ympäri, niin kuin toisen maailmansodan aikana, kun kaikki japanilaiset pistettiin internoimisleireihin. Obaman 2-3 viimeisen hallitusvuoden aikana rakennettiin sadottain näitä leirejä, ne ovat kaikki, joka ainoa ovat tyhjinä. Mutta me hyvin ymmärrämme, keitä sinne vietäisiin, jos Hillary Clinton olisi Valkoisessa talossa. Muslimit hallitsisivat Yhdysvaltoja ja kristityt ja juutalaiset olisivat vainottuina. Berliinin hyökkäyksen jälkeen Donald Trump blames ISIS and says they must be eradicated from the face of the earth. Berliinin hyökkäyksen jälkeen Donald Trump syyttää ISISistä ja ilmoittaa, että heidät on pyyhittävä pois maaplaneetalta. Ei ole ISIKsen palvoja. Ei ole Muhammadin mies. Jumalan kiitos. Joo. 3 minuuttia on mennyt ja minä aivan pian luovutan tämän paikan. Onko Markku Veli lopettamassa meidän kanssamme? Kiitos. Tässä on Jewish Press, ortodoksi juutalaisten sanomalehden viimeinen artikkeli, minkä näytän teille. Päivättynä joulukuun 27. päivä 2016. Valittu presidentti Trump lausuu. Yhdistyneet kansakunnat ei ole mitään muuta kuin hyvien hetkien klubi ihmisille, jotka elävät kansakuntiensa varoilla. Ja hän sanoo, jos tuota klubia ei saada muutoin järjestykseen, niin Yhdysvallat lopettaa sen käytännössä kaikkien olennaisten toimintojen rahoittamisen. Ja samassa yhteydessä niin Trump lähetti viestin Netanyahulle ja sanoi, että eikö olisi Israelin aika miettiä, mitä rahaa se kylvää tuuleen tukiessaan Yhdistyneitä kansakuntia. Oi, että minä tykkään sitä miestä. Minä en nykyisin, niin kuin työtoverit tietävät, niin kovin paljon solmioita käytä. Nytkään en pistänyt hänen solmionsa kaulaansa. Mutta nyt alkaa tuntua siltä, kun teidän kanssanne jutellut nämä 2 tuntia 10 minuuttia, että minä taidankin alkaa käyttämään Trumpin solmiota. Se tuntuu sitten niin läheiseltä ja mukavalta tuossa kurkun ympärillä. Mutta ennen kaikkea niin minä ja toivon, että samalla tavalla myöskin niin teidän sydämiinne on kiedottu rukousvastuu tämän miehen puolesta, joka, niin kuin luimme alussa, vaikuttaa myöskin Suomen kohtaloihin. Näin, minä kiitän teitä siitä, että olette kuunnelleet, jaksaneet, ja sen jälkeen, kun aamen on lausuttu, niin ovet avataan ulos, te ette pääse ennen kuin pääsemme loppurukouksen loppuun. Näin, saanko antaa tämän mikrofonin? Kiitos, Eija.